SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Maraming salamat, Maridel, at narito na ang ulo ng mga balita natin ngayong araw ng Miyerkules. International borders ng Australia bukas na para sa mga skilled workers at international students. Sa Pilipinas, bagong disenyo ng 1,000 piso, umani ng samot-saring reaksyon. At balitang sports, Newcastle Jets A-League's men's team pinag-isolate matapos magpositibo ang 1 player sa COVID-19. Sa detalye ng mga ulat, bukas na ang international borders ng Australia para sa mga fully vaccinated na skilled workers, mga estudyante at working holiday makers. Tinatayang 235,000 na visa holders ang darating sa bansa, kabilang na ang nasa 133,000 na international students. Pero hindi inaasahan ng mga estudyante na ang pagtataas ng matrikula ang sasalubong sa kanilang pagpasok sa bansa. Aakyat ng 6% ang fee sa Monash University, 3.8% naman ang itataas sa University of Sydney at 3.2% sa University of Melbourne. Ayon kay Dr. Melinda Hilbrandt, isang education policy expert mula Mitchell Institute ng Victoria University, sa kabila ng paglipat ng mga estudyante sa Canada, UK at US, nananatiling in-demand ang Australia bilang destinasyon para sa magandang edukasyon.
We have every reason to feel optimistic, I would say, because that appetite among international students for that boots on the ground experience, you know, that immersion in a local culture and language that we've seen take place overseas, feel really, really hopeful that that is going to be the case for us. So I don't think that appetite among international students has abated despite the anxieties of the pandemic.
Samantala, magsisimula na rin ang travel bubble arrangement ng Australia sa Japan at South Korea. Sa New South Wales naman, inalis na ang quarantine requirement sa mga fully vaccinated na biyaherong mula sa Southern African countries, kabilang dyan ang South Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Eswatini at Malawi. At mula yan ngayong araw ng Miyerkules. Ayon kay Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, lahat ng darating sa bansa ay kailangan na lamang mag-self-isolate ng 72 oras at magpakita ng negatibong PCR test sa unang araw o 24 na oras at sa ika-anim na araw. Sa Melbourne naman, nag-issue ng health alert ang Department of Health ng Victoria para sa mga customer ng 2 venues of concern. Ayon sa isang opisyal, isang residenteng tinamaan ng coronavirus Omicron variant ang nagtungo sa Circuit Bar sa Fitzroy at sa Peel Hotel sa Collingwood noong Biyernes. Tinatayang nasa 320 na katao ang nasa Peel Hotel, habang 410 naman sa Circuit, sa na itinuturing ngayon na close contact at inabisuhan ng mag-isolate at magpa-test. Fully vaccinated naman ang mga tao ay kailangan mag-quarantine ng 7 araw. Ang mga hindi fully vaccinated ay kailangan mag-quarantine ng 14 na araw. Dumako naman tayo sa Tasmania. Naghahanda na ang Tasmania sa pagdagsa ng mga turista at posibleng pagtaas ng COVID-19 cases sa kanilang pagbubukas sa mga mainland states at territories ngayong araw din ng Miyerkules at 15 ng Disyembre. Sa ilalim ng reopening plan, ang mga galing sa designated high-risk areas ay dapat magpakita ng negative test result na kinuha 72 oras bago ang paglapag sa estado. Sa panayam ng ABC News Breakfast, sinabi ni Tasmanian Premier Peter Godwin na mas lamang ang kanilang excitement kaysa sa kaba sa pagbabalik ng mga turista.
Well, look, obviously I'm excited. It's been nearly 2 years that we've had to have border controls in place. Importantly, we're one of the most vaccinated places in the country and on the planet, and we have a strong plan in place to ensure that we can keep people safe. So I'm looking forward to it, and I know that there are many people that here in Tasmania and from interstate that are very excited about today.
Nagluwag na rin ang COVID-19 restrictions sa New South Wales sa kabila ng mataas na kaso at pagkakaroon ng mga super spreading events. Parehong patakaran ang ipatutupad para sa mga vaccinated at unvaccinated na residente. Ang paggamit ng QR code check-ins at face mask ay sa mga piling lugar na lamang na itinuturing na high-risk settings. Wala na rin cap o limit sa bilang ng mga bisita at customer at sa mga outdoor gathering.
As people mingle, case numbers are going to go up, but the important number, of course, is people who are being hospitalised, people who are getting severely unwell with COVID-19, and that's really the number we should be focused on. So I think New South Wales are progressing in the right direction, and I've got to say, if not now, then when? I mean, they're 93% double vaccinated. Now certainly the time to lift those restrictions.
Sa ibang balita, pinaboran ng World Trade Organization panel ang Brazil, Australia at Guatemala sa kanilang trade dispute sa India sa issue ng sugar subsidies. Sa kasong inihain sa WTO noong 2019, nagreklamo ang mga nasabing bansa dahil umano sa paglabag ng India sa patakaran at pagbibigay ng malaking domestic support at export subsidies sa asukal at sugarcane. India ang ikalawang pinakamalaking sugar producer sa buong mundo kasunod ng Brazil. Nakatakda rin itong umapila sa naging desisyon ng panel. Balita naman mula sa Pilipinas, papalitan na ang mga mukha ng mga bayani sa bagong polymer o plastic na pera na ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 2022. Inalis na ang mukha ng mga bayani at martir noong panahon ng World War II na sina Chief Justice Jose Abad Santos, Brigadier General Vicente Lim at Girl Scout of the Philippines founder Josefa Llanes Escoda. Pinalitan ito ng imahe ng Philippine Eagle na isang endangered species. Ayon sa BSP, darating ang mga bagong 1,000 pesos banknotes mula Australia sa April 2022 at ilalabas nila ito sa publiko para malaman kung mas mura o mas ligtas ito kumpara sa gamit ngayon na gawa sa cotton at abaka. Nadismaya ang ilang mga tao sa bagong disenyo kasama na ang mga mambabatas at isang kaanak ng isang national hero. Tila nabaliwala umano ang alaala ng mga bayani na malaki ang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Pero ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno, aprobado ang disenyo ng National Historical Commission of the Philippines. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang BDO sa National Bureau of Investigation para makipagtulungan sa paghahanap ng mga cyber criminals na gumawa sa unauthorized withdrawal sa account ng kanilang mga kliyente. Kwento ng mga biktima, 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos ang perang nawala sa kanila. At ayon sa BDO, ibabalik ang pera ng mga apektadong innocent clients. Nagdagdag na rin sila ng security controls para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Pero naghain pa rin ang resolusyon si House Deputy Minority Leader Carlos Zarate para sa isang imbestigasyon. Ayon naman sa National Privacy Commission, pinag-aaralan pa ngayon kung may nanakaw rin na personal data ang mga kawatan at hinihintay nila ang report ng BDO Data Protection Officers. Sa ngayon, hindi pa masabi ng BDO kung ilang depositors ang apektado at kung gaano kalaki ang perang nanakaw. Tayo namang dumako sa balitang sports. Napilitang mag-isolate ang Newcastle Jets A-League men's team matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga manlalaro nito. Fully vaccinated ang player at nakaramdam ng sintomas nitong Lunes. Sa patakaran ng A-League, kailangang sumailalim sa rapid antigen test kada araw ang mga player at PCR test naman kada 72 oras. At para sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.33 pesos, habang isang Australian dollar ay maipapalit sa 35.8 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, magiging maaraw sa Perth at 28 degrees. Maliwanag naman at maliwalas ang papawirin sa Adelaide at 28 degrees. Sa Melbourne, may kaulapan at 20 degrees. Sa Hobart, posibleng ulanin at 21 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ambon ding mararanasan at 30 degrees. Kapareho sa Wollongong at 27 degrees. Maaraw at may pag-ambon sa hapon at 28 degrees sa Sydney. Maaraw naman sa Newcastle at 29. Sa Brisbane, maaraw din at 31 degrees. Habang sa Cairns ay magiging mainit at maaraw at 34 degrees. Habang ulap naman sa Darwin at 35 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.